Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Vă urăm un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Cu dumneavoastră astăzi suntem
Ciceroni
și Estera Comănescu, iar la pupitrul tehnic David Ocheană. Titlul studiului din această săptămână este
Surprinși de Har,
iar textul de memorat se găsește
în Evrei, capitolul 11, versetul 31. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință.
De ce am făcut din nou așa ceva? Poate că fiecare dintre noi a rostit aceste cuvinte. La urma urmei, nu doar istoria se repetă, ci și oamenii în general, și noi înșine în special. Cât de des repetăm aceleași greșeli? Poporul Israel are a doua șansă de a intra în țara făgăduită, iar Iosua ia această misiune în serios. Primul pas este să înțeleagă bine ce îi așteaptă. El trimite doi spioni să-i aducă informații valoroase despre țară, sistemul de apărare, pregătirea militară, rezervele de apă și atitudinea populației în fața unei forțe invadatoare. S-ar putea crede că promisiunea lui Dumnezeu de a le da țara israeliților nu necesita niciun efort din partea lor. Dar garanția sprijinului divin nu anulează responsabilitatea umană. Poporul Israel se află pentru a doua oară la granița Canaanului. Așteptările sunt mari, dar data anterioară, când poporul Israel a fost la graniță și a avut aceeași sarcină, rezultatul a fost un eșec abisal. Săptămâna aceasta vom explora două dintre cele mai fascinante istorisiri din cartea Iosua și vom descoperi relevanța lor pentru credința noastră prezentă. Harul lui Dumnezeu are posibilități infinite de a ne surprinde. Duminică, 5 octombrie.
A doua șansă.
Întrebarea numărul 1. Analizează următoarele versete. De ce ar începe Iosua misiunea de cucerire a țării promise prin trimiterea de iscoade?
Iosua capitolul 2, versetul 1. Iosua fiul lui Nun a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca iscoade, zicându-le: duceți-vă de cercetați țara și mai ales Iordanul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. Numeri, capitolul 13, versetul 1, versetul 2, de la versetul 25 până la versetul 28 și versetul 33. Biblia spune: Domnul a vorbit lui Moise și a zis: trimite niște oameni să-i scodească țara Canaanului, pe care o dau copiilor lui Israel, să trimiți câte un om pentru fiecare din semințiile părinților lor, tot să fie dintre fruntașii lor. S-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Au plecat și au ajuns la Moise și la Aaron și la toată adunarea copiilor lui Israel la Cades, în pustiul Paran. Le-au adus știri lor și întregii adunări și le-au arătat roadele țării. Iată ce au istorisit lui Moise: ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite și foarte mari. Ba încă am văzut acolo și pe fiii lui Anac. Apoi am mai văzut în ea pe uriași, pe copiii lui Anac, care se trag din neamul uriașilor înaintea noastră și față de ei parcă eram niște lăcuste. Numeri, capitolul 14, de la versetul 1 până la versetul 12. Toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aaron și toată adunarea le-a zis: de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copilașii noștri vor fi de jaf? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și au zis unul altuia: să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Moise și Aaron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la olaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iefune, și-au rupt hainele. Și au vorbit astfel întregii adunări a copiilor lui Israel: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta și ne-o va da. Este o țară în care curge lapte și miere. Numai nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Toată adunarea vorbea să-i ucidă cu pietre, când slava Domnului s-a arătat peste cortul întâlnirii înaintea tuturor copiilor lui Israel. Și Domnul a zis lui Moise: până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îi voi lovi cu ciumă și îi voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el.
Numele locului din care sunt trimise cele două iscoade, Sitim, poate fi tradus drept crângul de salcâmi și ne amintește de două episoade negative din istoria poporului Israel. Primul este tot cu spioni și are aceleași elemente esențiale: trimiterea spionilor, incursiunea lor secretă pe teritoriul inamic, întoarcerea lor, raportul privind descoperirile făcute și decizia de a acționa pe baza raportului. Cealaltă situație de la Sitim constituie una dintre cele mai sfidătoare și idolatre încălcări ale legământului de către israeliți, la instigarea lui Balaam, s-au dedat la desfrâu cu femei moabite și s-au închinat zeilor lor. În acest context, numele Sitim creează o tensiune extraordinară cu privire la desnodământul acestui episod. Va fi un nou eșec la granița cu țara promisă? Sau va duce la împlinirea mult așteptată a promisiunii străvechi? Întrebarea numărul 2. Ce paralele descoperi între a doua șansă oferită lui Israel ca națiune și a doua șansă oferită lui Petru ca persoană?
Ioan capitolul 18, de la versetul 16 până la versetul 18 și de la versetul 25 până la versetul 27, Biblia spune: Petru însă a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru înăuntru. Atunci slujnica, portărița, a zis lui Petru: nu cumva și tu ești unul din ucenicii omului acestuia? Nu sunt, a răspuns el. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig, și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Simon Petru stătea acolo și se încălzea. Ei au zis: nu cumva ești și tu unul din ucenicii lui? El s-a lepădat și a zis: nu sunt. Unul din robii marelui preot, rudă cu acela căruia îi tăiase Petru urechea, a zis: nu te-am văzut eu cu el în grădină? Petru iar s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Ioan capitolul 21, de la versetul 15 până la versetul 19, Biblia spune: după ce au prânzit, Iisus a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis, paște mielușei mei. I-a zis a doua oară, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, știi că te iubesc. Iisus i-a zis din nou, paște oițele mele. A treia oară, i-a zis Iisus, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară, mă iubești? Și i-a răspuns, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis, paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, i-a zis, vino după mine.
Dumnezeu este un Dumnezeu al celei de-a doua șanse și al mai multor șanse. Biblia numește a doua șansă har. Harul este pur și simplu primirea a ceea ce nu merităm. Învățătura Bibliei este încărcată de conceptul de har. Dumnezeu oferă tuturor, prin har, posibilitatea unui nou început. Petru însuși a avut parte de acest har și a îndemnat biserica să crească în har. Și vestea devine și mai bună. Primim mult mai multe șanse, nu-i așa? Unde am fi dacă nu le-am primi?
Cum ar trebui să manifestăm har față de cei care au nevoie de el?
Luni, 6 octombrie.
Valoare în locuri neașteptate.
Întrebarea numărul 3. Ce aflăm despre Rahav din textele următoare?
Iosua capitolul 2, versetul 2, de la versetul 11, Biblia spune. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și i-au spus. Iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici azi noapte ca să-i scudească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună. Scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scudească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și i-a ascuns și a zis, este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știm de unde sunt. Și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară și nu știu unde s-au dus. Grăbiți-vă de ajungeți și veți ajunge. Ea îi suise pe acoperiș și îi ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care îl întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și după ce au ieșit ei s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis, știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum, la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Evrei, capitolul 11, versetul 31. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Iar Iacov, capitolul 2, versetul 25, spune, tot așa curva Rahav n-a fost socotită și ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe sol și a scos afară pe altă cale?
Elementul central al acestei narațiuni este minciuna în beneficiul spionilor evrei. În acest context, trebuie să ținem cont că Rahav făcea parte dintr-o societate extrem de păcătoasă, fapt care a și atras judecata divină. Deși este adevărat că Noul Testament laudă credința lui Rahav, O analiză atentă a referirilor din Noul Testament la fapta ei arată că niciuna nu aprobă tot ce a făcut ea și niciuna nu îi validează minciuna. Evrei, capitolul 11, versetul 31, confirmă că a avut credință atunci când și-a asumat aceeași soartă cu iscoadele, în loc să se agațe de o cultură coruptă. Iacob, capitolul 2, cu versetul 25, o laudă pentru că le-a oferit găzduire celor doi israeliți și le-a dat indicații despre o rută sigură de întoarcere. În ciuda culturii corupte și a stilului de viață păcătos, Dumnezeu, în harul său, a văzut o scânteie de credință prin care a putut să o salveze pe Rahav. S-a folosit de ceea ce era bun la ea, credința dovedită în el și alegerea ei de a face parte din poporul său, dar nu a aprobat niciodată tot ce a făcut ea. Dumnezeu a apreciat-o pentru curajul ei excepțional, pentru credința ei neînfricată, pentru că a fost un mijloc de salvare și pentru că l-a ales pe Dumnezeul lui Israel. După ce a văzut ce se întâmplă, ea a declarat: căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Este remarcabil să auzi o femeie cananită recunoscând că Iahve este singurul Dumnezeu, mai ales pe un acoperiș unde, în religia ei păgână, rugăciunile erau de obicei înălțate către presupusele zeități cerești. Expresia folosită de Rahav este întâlnită anterior doar în contextul dreptului exclusiv al lui Dumnezeu de a primi închinare. Cuvintele ei exprimă o alegere premeditată, conștientă, de a recunoaște că Dumnezeul israeliților este singura divinitate adevărată. Mărturisirea ei demonstrează înțelegerea relației strânse dintre suveranitatea lui Dumnezeu și judecata care condamnă Ierihonul. Alegerea ei morală transmite conștientizarea că, în lumina judecății lui Iahve, existau doar două posibilități: să continue în răzvrătire față de el și să fie nimicită, sau să aleagă să se predea prin credință. Alegându-l pe Dumnezeul israeliților, Rahav a exemplificat posibila soartă a celor din Ierihon dacă s-ar fi întors la Dumnezeul Israel și ar fi cerut îndurare.
Ce învățăm azi despre loialitatea noastră supremă față de Dumnezeu?
Marți, 7 octombrie.
O nouă alianță.
Întrebarea numărul 4. Cum ne ajută următoarele versete să înțelegem învoiala dintre iscoade și Rahav?
Iosua, capitolul 2, de la versetul 12 până la versetul 21. Biblia spune: și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Bărbații aceia i-au răspuns: suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dați afară și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. I-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății. Și le-a zis: duceți-vă spre munte, ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc. Ascundeți-vă acolo 3 zile până se vor întoarce. După aceea să vă vedeți de drum. Bărbații aceia i-au zis: iată cum vom fi deslegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir cărămiziu la fereastra pe care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul din ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară din uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. Dar dacă va pune cineva mâna pe vreunul din cei ce vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Și dacă ne vei da pe față, vom fi deslegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. I-a răspuns, fie după cuvintele voastre. Și a luat rămas bun de la ei și ei au plecat. I-a legat funia cărămizie la fereastră. Exodul capitolul 12, versetul 13, 22 și 23, Biblia spune, sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele, voi trece pe lângă voi, așa că nu va nimici nicio orgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Să luați apoi un mănunchi de isop, să-l înmuiați în sângele din strachină și să ungeți pragul de sus și cei doi stâlpi ai ușii cu sângele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă până dimineața. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul și va vedea sângele pe pragul de sus și pe cei doi stâlpi ai ușii, Domnul va trece pe lângă ușă și nu va îngădui nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească.
Învoiala cu Rahav este foarte clară. Viață pentru viață și bunătate pentru bunătate. Cuvântul hesed, bunătate iubitoare, are o varietate de sensuri, greu de exprimat într-un singur cuvânt în alte limbi. Se referă în primul rând la loialitatea din cadrul unui legământ, dar are și nuanța de credincioșie, milă, bunăvoință și bunătate. Cuvintele lui Rahav fac trimitere și la Deuteronomul, capitolul 7, versetul 12, unde Iahve însuși a jurat să-și mențină hesedul față de Israel. Dacă veți asculta aceste porunci, dacă le veți păzi și împlini, Domnul Dumnezeul tău va ține față de tine legământul și îndurarea cu care s-a jurat părinților tăi. Este interesant că același capitol prevede condamnarea cananiților. Iată pe Rahav, o cananită sub blestem, care pretinde totuși, prin credința ei incipientă, promisiunile făcute israeliților. Drept urmare, ea este salvată. În conversația dintre Iscoade și Rahav, prima imagine care apare inevitabil în minte este Paștele de la Exod. Atunci, ca să fie protejați, israeliții trebuiau să rămână în casă și să marcheze stâlpii ușii și pragul cu sângele mielului de jertfă. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veți fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi țara Egiptului. Prin ascultare, poporul trebuia să dea dovadă de credință. Tot astfel, toți aceia care speră să fie salvați prin meritele sângelui lui Hristos trebuie să conștientizeze că și ei au ceva de făcut pentru a-și asigura mântuirea. Deși doar Hristos, El singur, ne poate răscumpăra de sub pedeapsa neascultării, noi trebuie să ne întoarcem de la păcat la ascultare. Omul trebuie să fie mântuit prin credință, nu prin fapte. Cu toate acestea, credința sa trebuie dovedită prin fapte. În acel caz, sângele a fost un semn care i-a salvat de îngerul nimicitor al lui Dumnezeu. Așa cum Dumnezeu a cruțat viața israeliților în timpul ultimei plăgi din Egipt, israeliții urmau să o salveze pe Rahav și familia ei atunci când distrugerea avea să ajungă la Ierihon.
Ce mesaj puternic, evanghelic, găsim în aceste două relatări?
Miercuri, 8 octombrie.
Valori contradictorii.
Întrebarea numărul 5. Studiază Iosua capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 20, și găsește asemănările și deosebirile dintre episodul cu Rahav și cel cu gabaoniții. Ce concluzii ai?
Să citim Iosua, capitolul 9, de la versetul 1 până la versetul 20. La auzul acestor lucruri, toți împărații care erau dincoace de Iordan, pe munte și în vale, și pe toată coasta Mării Celei Mari, până lângă Liban, hetiții, amoriții, cananiții, fereziții, heviții și ebusiții, s-au unit împreună într-o înțelegere ca să lupte împotriva lui Iosua și împotriva lui Israel. Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit ce făcuse Iosua Ierihonului și cetății Ai, au întrebuințat un vicleșug și au pornit la drum cu merinde pentru călătorie. Au luat niște saci vechi pe măgarii lor și niște burdufuri vechi pentru vin, rupte și cârpite, iar în picioare purtau încălțăminte veche și cârpită și erau îmbrăcați cu niște haine vechi pe ei, iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era uscată și mucegăise. S-au dus la Iosua în tabără, la Gilgal, și i-au zis lui și tuturor celor din Israel: noi venim dintr-o țară îndepărtată, acum deci faceți legământ cu noi. Bărbații lui Israel au răspuns heviților acestora: poate că voi locuiți în mijlocul nostru, cum să facem noi legământ cu voi? Ei au zis lui Iosua: noi suntem robii tăi. Și Iosua le-a zis: cine sunteți voi și de unde veniți? Ei i-au răspuns: robii tăi vin dintr-o țară foarte îndepărtată pentru faima Domnului Dumnezeului tău, căci am auzit vorbindu-se de el, de tot ce a făcut în Egipt și de ce a făcut celor doi împărați și amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon, împăratul Hezbonului, și lui Og, împăratul Basanului, care era la Aștarot. Și bătrânii noștri și toți locuitorii din țara noastră ne-au zis: luați cu voi merinde pentru călătorie, duceți-vă înaintea lor și spuneți-le: noi suntem robii voștri, acum deci faceți legământ cu noi. Iată, pâinea noastră era caldă când am luat-o ca merinde de acasă, în ziua când am plecat să venim la voi, și acum s-a uscat și s-a mucegăit. Burdufurile acestea de vin, când le-am umplut, erau noi de tot și iată, le s-au rupt. Hainele și încălțămintea noastră s-au învechit de lungimea prea mare a drumului. Bărbații lui Israel au luat din merindele lor și n-au întrebat pe Domnul. Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viață, și căpetenile adunării le-au jurat lucrul acesta. La 3 zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel au aflat că erau vecini cu ei și că locuiau în mijlocul lor, căci copiii lui Israel au plecat și a treia zi au ajuns la cetățile lor. Cetățile lor erau Gabaon, Chefira, Beerot și Kiriat Iarim, dar nu i-au bătut pentru că fruntașii adunării le juraseră pe Domnul Dumnezeul lui Israel că îi vor lăsa cu viață. Și toată adunarea a cârtit împotriva căpetenilor. Toate căpetenile au zis întregii adunări: le-am jurat pe Domnul Dumnezeul lui Israel și acum nu putem să ne atingem de ei. Iată ce le vom face: îi vom lăsa cu viață ca să n-aducem peste noi mânia Domnului din pricina jurământului pe care li l-am făcut.
Acest capitol din Iosua începe prin a ne informa că 5 împărați cananiți, care de obicei conduceau mici orașe-stat, au decis să creeze o coaliție împotriva israeliților. În schimb, locuitorii din Gabaon au decis să încheie un legământ cu poporul Israel. Pentru a-i păcăli pe israeliți să facă un contract cu ei, gabaoniții au recurs la strategia de a se preface că sunt ambasadori dintr-o țară străină. Conform Deuteronomului, capitolul 20, de la versetul 10 până la versetul 18, Dumnezeu făcea distinție între cananiți și locuitorii din afara țării promise. Cuvântul tradus cu vicleșug poate fi folosit în sens pozitiv, denotând prudență și înțelepciune, sau în sens negativ, implicând intenția de a călca legea. În cazul gabaoniților, în spatele acțiunii lor viclene se ascundea o intenție de autoconservare, care este mai puțin destructivă. Discursul gabaoniților este izbitor de asemănător cu cel al lui Rahab. și ea și ei recunosc puterea Dumnezeului poporului Israel și că succesul lui Israel nu este doar o realizare umană. Spre deosebire de alți cananiți, ei nu se revoltă față de planul lui Iahve de a le acorda israeliților țara și recunosc că Domnul însuși alungă aceste națiuni dinaintea lui Israel. Vestea eliberării din Egipt și victoriile asupra lui Sihon și Og îi determină pe Rahav și pe gabaoniți să caute o alianță cu israeliții. Totuși, în loc să-și cunoască pe deplin dorința de a se preda Dumnezeului lui Israel, așa cum face Rahav, gabaoniții recurg la un subterfugiu. Legea lui Moise prevedea dispoziții pentru aflarea voii lui Dumnezeu în astfel de cazuri. Iosua ar fi trebuit să se intereseze de voia Domnului și să evite înșelăciunea gabaoniților. Datoria fundamentală a unui lider teocratic și a oricărui conducător creștin este să caute voia lui Dumnezeu. Prin faptul că au neglijat-o, israeliții au fost obligați fie să încalce condițiile fundamentale de cucerire a țării, fie să încalce un legământ făcut în numele Domnului, care era la fel de obligatoriu.
Cât de des te-ai confruntat cu aparenta contradicție dintre două valori biblice?
Joi, 9 octombrie.
Har surprinzător.
Întrebarea numărul 6. Studiază Iosua capitolul 9, versetele 21 la 27. Cum îmbină soluția lui Iosua dreptatea cu harul?
Iosua capitolul 9, de la versetul 21 până la versetul 27, Biblia spune: Să trăiască, le-au zis căpetenile, dar au fost întrebuințați la tăiat lemne și l-a scos apă pentru toată adunarea, cum le spuseseră căpeteniile. Iosua i-a chemat și le-a vorbit astfel: Pentru ce ne-ați înșelat zicând, suntem foarte departe de voi, când voi locuiți în mijlocul nostru? Acum sunteți blestemați și nu veți înceta să fiți în robie, să tăiați lemne și să scoateți apă pentru casa Dumnezeului meu? Ei au răspuns lui Iosua și au zis: Robii tăi au auzit de poruncele date de Domnul Dumnezeul tău, robului său Moise, ca să vă dea în mână toată țara și să nimicească dinaintea voastră pe toți locuitorii ei. Și venirea voastră a băgat mare frică în noi cu privire la viața noastră. Iată de ce am lucrat așa. Și acum iată-ne în mâinile tale. Fă cu noi ce vei crede că este bine și drept să faci. Iosua le-a făcut așa cum hotărâse. I-a izbăvit din mâna copiilor lui Israel, care nu i-a omorât. Dar din ziua aceea i-a pus să taie lemne și să scoată apă pentru adunare și pentru altarul Domnului în locul pe care l-ar alege Domnul, ceea ce fac până în ziua de azi.
Chiar dacă ar fi vrut să-i atace pe gabaoniți, israeliților nu li s-ar fi permis din cauza jurământului depus de conducătorii lor. Aceștia acționau după principiul că atâta timp cât nu implică fără de legi sau intenții criminale, jurământul este obligatoriu, chiar dacă duce la un prejudiciu personal. În Vechiul Testament, prudența înainte de a face un jurământ și respectarea lui sunt văzute ca virtuți ale celor credincioși. Deoarece jurământul fusese făcut în numele Domnului, Dumnezeului Israel, conducătorii nu aveau voie să-l încalce. Odată cu jurământul solemn făcut de conducătorii poporului Israel, destinul israeliților a fost indisolubil legat de cel al gabaoniților. De fapt, prin faptul că au fost desemnați să taie lemne și să transporte apă pentru casa lui Dumnezeu, gabaoniții au devenit parte din comunitatea de credincioși a lui Israel. Răspunsul lui Iosua, spre deosebire de verdictul conducătorilor lui Israel, prin care li se decretase să slujească pentru toată adunarea, a transformat blestemul într-o potențială binecuvântare pentru gabaoniți. Istoria ulterioară a Gabaonului atestă privilegiile religioase înalte de care s-a bucurat cetatea, precum și loialitatea gabaoniților față de poporul lui Dumnezeu. Jurământul făcut de Israel a rămas în vigoare de-a lungul generațiilor, astfel încât, atunci când israeliții s-au întors din captivitatea babiloniană, gabaoniții au fost printre cei care au ajutat la reconstruirea Ierusalimului. Acțiunile lor vor avea consecințe pozitive veșnice, dar numai datorită harului lui Dumnezeu. Ce s-ar fi întâmplat dacă gabaoniții și-ar fi dezvăluit identitatea și-ar fi cerut îndurare, așa cum a făcut Rahav? Nu știm, dar nu putem exclude posibilitatea de a fi cruțați. Scopul suprem al lui Dumnezeu nu este de a-i pedepsi pe păcătoși, ci de a-i vedea că se pocăiesc și de a le acorda mila sa. Viclenia gabaoniților trebuie percepută ca un apel la mila lui Dumnezeu, la caracterul său bun și drept. Refuzul cananiților de a se pocăi și sfidarea de către ei a scopurilor lui Dumnezeu au fost cele care au dus la decizia nimicirii lor. Dumnezeu a onorat recunoașterea supremației sale de către gabaoniți, precum și dorința lor de pace și nu de răzvrătire, precum și dorința lor de a renunța la idolatrie și a se închina singurului Dumnezeu adevărat. Vineri, 10 octombrie.
Un gând de încheiere.
Vechiul Testament nu mai menționează pe Rahav după întâmplarea cu iscoadele. Ea apare din nou în genealogia Domnului Isus. Se afirmă că ea a devenit soția lui Salmon din seminția lui Iuda. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut. Deși Rahav a fost soacra lui Rut, o altă femeie remarcabilă menționată în aceeași genealogie, prin credința ei în Dumnezeu, prostituata din Erihon, condamnată la nimicire totală, devine o verigă importantă în genealogia regală a lui David și un progenitor al lui Mesia. Iată ce poate să facă Dumnezeu prin credință, chiar dacă aceasta este doar cât un bob de muștar. Iar convertirea ei, a lui Rahav, n-a fost un caz izolat al milei lui Dumnezeu față de închinătorii la idoli care au recunoscut autoritatea sa divină. În mijlocul țării, un popor numeros, gabaoniții, a renunțat la păgânism și s-a unit cu Israel, bucurându-se de aceleași binecuvântări ale legământului. Dumnezeu nu recunoaște nicio deosebire în funcție de naționalitate, de rasă sau de clasă socială ori castă. El este creatorul tuturor oamenilor. Toți oamenii sunt o singură familie prin creație și toți sunt una prin răscumpărare. Hristos a venit să dărâme orice zid de despărțire, să deschidă accesul în toate părțile curților templului pentru ca orice suflet să aibă intrare liberă la Dumnezeu.
Vă mulțumim pentru privilegiul de a împărtăși acest studiu împreună și pregătiți-vă să fiți surprinși de har în orice moment al vieții de Dumnezeul nostru bun și minunat.